Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Františka a v dnešním díle se budeme bavit o studiu umění na vysokých školách se všemi jeho specifiky v dobrém i špatném. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Já už teda tady u nás ve studiu vítám dvě umělkyně. První z nich je Barbora Ilič, která je studentka ateliéru Video na Fakultě výtvarných umění v Brně a zároveň členka kurátorského kolektivu Cejla. Ahoj, Báro.
Ahoj a díky za pozvání.
A pak je tady s náma Martina Drost-Smutná, která se věnuje převážně malbě a k tomu je studentka doktorandského studia na Akademii výtvarných umění v Praze. A dlouhodobě se vlastně kriticky zabývá uměleckým vzděláváním. Ahoj, Martino.
Ahoj a taky děkuju za pozvání.
A pak, jak už teda možná slyšíte trošku v pozadí, tak je tady s náma i Květa. Květě je jeden rok, takže vlastně nevím, jestli už má nějaký vztah k umění, ale je to Martinina dcera. A tak se tady trošku v praxi vyzkoušíme to, co jsme řešili v našem 45. dílu Vysílače, takže tady nenápadné doporučení, a to je, že děti bychom měli integrovat do našich běžných životů, a takže my tady budeme integrovat Květu a doufám, že vás to nebude příliš rušit v poslechu. Mě by teď teda zajímalo, kde všude jste studovali na vysoké škole, tak možná začneme Bárou?
Tak já jsem vlastně začala jednoročním studiem na VŠE, Vysoké škole ekonomické, kde jsem teda byla jenom chvilku, a pak jsem nastoupila na sociologii na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem dodělala bakaláře, a pak jsem vlastně nastoupila na magisterský obor studia nových médií, kde už se to trošku začínalo blížit umění, protože to je takový jakoby multidisciplinární obor, kde se vlastně protíná informační technologie, novomediální umění a novomediální teorie. A pak jsem si udělala takovou menší pauzu, šla jsem na rodičovskou a pak jsem nastoupila na magistra na FAVu.
A Martino?
No tak já jsem, nevím jestli bohužel nebo bohudík, věrná umění už docela dlouho. Studovala jsem malbu na střední škole, pak jsem navázala na malířské ateliéry. Schválně to říkám v množném čísle, protože jsem různě migrovala na Akademii výtvarných umění. Mezitím jsem nějakým způsobem cítila, že mi není vlastní se zaseknout v tom jednom místě, tak jsem, a v jednom médiu taky, tak jsem byla na Umprumce, zkoušela jsem keramiku, sochu, a různě jsem stážovala po světě, a pak jsem jako po absolutoriu si potřebovala dát velkou pauzu od uměleckých škol a myslela jsem, že už se do toho prostředí rozhodně nechci nikdy vrátit jako dobrovolně, ale nakonec se tak stalo a po 5 letech jsem se přihlásila na doktorandské studium na AVU.
A v rámci toho doktorandského studia se věnuješ čemu?
V rámci doktorandského studia trošku rekonstruuju, řekněme, nebo spouštěčem bylo právě to moje vlastní studium na umělecké škole, protože jsem měla potřebu to začít reflektovat možná z nějak jako víc teoretického hlediska a rozhodně i z nějakého feministické perspektivy. A věnuju se tomu, jak jsou tradiční disciplíny, je to zaměřené jako na malbu, protože té se nejvíc věnuju, jak jsou tradiční disciplíny utvářené nebo nahlížené, jako, nebo byly určitě nahlížené jako nějaká maskulinní médium, a jak se to možná dneska už proměnilo.
Já bych ještě takhle na úvod řekla, že tímhle dílem velmi volně navazujeme na 20. díl Vysílače, takže další tip, co si poslechnout, který se jmenoval Nekonečná škála současné umění. A Petra Mikolášová se v něm vlastně bavila s Karinou Kotovou a Kateřinou Šedou o tom, o čem je současné umění. A pak druhá věc, kterou tady vlastně na úvod ještě chci říct, je, že bych tenhle díl tak trochu jako pateticky chtěla věnovat těm už víc asi než 50 studentům a studentkám, a vlastně nejenom studentům, ale mladým umělcům a umělkyním, který pro Vysílač připravují covery, protože možná ne všichni naše posluchačky a posluchači to ví, ale ke každému dílu tak vlastně vzniká originální cover a který nějakým způsobem rozšiřuje to téma toho dílu o, krom toho poslechu, tak i o nějaký jiný médium. A většina těchto lidí bych řekla, že právě prošla těma uměleckýma školama. A já bych tady v tomhle dílu vlastně tady společně s Bárou a Martinou tak chtěla dát vlastně prostor se trošku kriticky podívat na to, jak to studium funguje, jak se liší od studia na jiných neuměleckých vysokých školách, v čem je naopak třeba podobné a co jsou tam nějaký, řekněme, trošku třeba problematický aspekty. Kromě teda těch všech našich umělců, umělkyní, co připravují ty covery, tak bych řekla, že většina našich posluchačů a posluchaček tak jako na umělecké škole nestudovala. Takže by mohlo být užitečný si teď trošku zkusit říct, co by je tam mohlo překvapit na tom, jak ty školy vlastně prakticky fungují.
Já to asi vidím právě z pohledu někoho, kdo je teď na umělecké škole druhým rokem. A tím pádem ta moje zkušenost toho, jak se to vlastně liší od zbytku vysokých škol a univerzit, je pro mě vlastně docela čerstvá. A já si myslím, že takový hlavní dva momenty, ty hlavní dvě odlišnosti, jsou asi klauzury, jako určitý formát zkoušky, nebo o tom se vlastně taky dá jakoby diskutovat, jestli je dobrý na klauzury nahlížet jako na zkoušku. A potom taková druhá záležitost je vlastně nějaký fenomén ateliéru a ateliérový výuky, která se v posledních letech taky vlastně hodně jako stává předmětem nějakých jako diskuzí nad tím, jakou by měla mít podobu, jestli by to vlastně měla být podoba nějakého jako tradičního mistrovského ateliéru, kdy je vlastně ten ateliér vedený určitou jakoby kapacitou ve svém oboru, nějakou jakože uměleckou osobností, a nebo jestli by se ta výuka měla posunout trochu do jiné roviny. Ale myslím si, že tohle to jsou takové hlavní jako složky toho studia na umělecké škole, které jako vystupují z té klasické výuky.
Já se možná zeptám úplně tak jako outsidersky, ale co jsou to teda klauzury přesně?
Klauzury má většina škol dvakrát do roka, jako zimní a letní, že vlastně ukončují zimní a letní semestr. A je to přehlídka toho, co studující za ten půl rok nebo za ten semestr udělali. A ta škála, jak k ním přistupovat, je různá. Někdy je to jako striktní prezentace, kde jako dostáváte prostě bodové ohodnocení, tak to většinou bývá spíš na středních. A někdy je to víc pojato jako výstava, jako příležitost k vystavování se prostě veřejnosti. Taky se to liší škola od školy. Vím, že třeba na umělecko-průmyslové škole, tím, že je zaměřená víc jako na ten produkt, tak ty klauzury jsou pojaté hodně jako dny otevřených dveří pro veřejnost, která to dost často jako miluje, chodí tam ráda a může tam i třeba nakoupit. Takže fakt se to jako liší různě. Každopádně pro nás studující to je fakt jako forma prezentace ven, ale zároveň i jako nějaké nějaké prozkoumání, jestli toho děláme dost. Jo? No ta forma může být taková míň a víc příjemná. No.
No a ty klauzury jsou podle mě vlastně takovým jako ohniskem uvažování nad tím, jak jde vlastně jakoby umění hodnotit, což je hrozně jakoby široká otázka, na kterou tady asi úplně nemáme prostor, abychom se tím zabývali, ale myslím si, že třeba na FAVu momentálně probíhá nějaká snaha o to zamyslet se nad tím, jak jde ten formát těch klauzur vlastně jakoby změnit, aby to právě nebyla nějaká zkouška ohodnocená bodovou škálou, která je založená na nějakým jako velmi subjektivním hodnocením a vkusu, který jakoby ve výsledku tím počtem těch bodů nebo tou známkou nedává takovej feedback, jaký by mohlo dát třeba nějaký jakoby písemný slovní hodnocení nebo jakoby to hodnocení na místě samo o sobě. Takže se vlastně teď považuje o tom, jak ty klauzury vlastně redesignovat. Byla proto vytvořena u nás na škole i pracovní skupina, která byla složená jak z vyučujících, tak i ze studentů. Což byl podle mě moc jako hezký krok ze strany školy, že nás k tomu vlastně takhle jako přizvali. A uvidíme, co z toho vznikne.
Možná bych dala prostor i trošku vysvětlení toho ateliéru, jak teda vypadá klasicky, to už Bára trochu na začátku nastínila, ale možná právě i to, jakou roli může mít ten jeho vedoucí, což je něco, čím se podle mě docela často mluví, a případně jaké jsou alternativy.
Já jenom přemýšlím nad tím, když se zeptala, jako v čem se třeba liší to studium umění, tak si tak jako rychle probírám, jaké to vlastně pro mě bylo přijít na uměleckou školu po Gimplu. A možná pro jako posluchače a posluchačky jako je těžko představitelné to, že vy jako nechodíte na nějaké, nemáte jako zapsané předměty, nebo máte, ale jenom velice, velice málo, ale že vlastně hrozně moc toho času trávíte v nějaké místnosti, která je tím ateliérem, která má být jako vaším prostě domovským prostředím, kde byste si ideálně měla vytvořit svůj pracovní prostor a tam vlastně za ty roky, na Akádě je to třeba 6 let, jako budovat něco, jako nějaký vlastní umělecký způsob vyjádření. A tohle je prostě hrozně těžké v něčem. A je spousta, když se o tom dneska víc mluví a mluví se s absolventy, se studujícíma, tak právě často říkají, že tam je takový trochu jako love-hate relationship, že na jednu stranu je to úžasné, protože tam fakt velká míra svobody. Na druhou stranu je to strašně těžké pro člověka, který jako přijde z nějakého institucionálního vzdělávacího prostředí, které má svůj rytmus a svoje jako jasně dané pravidla, tak najednou přijdete do něčeho, co je jako hrozně bezbřehé a máte neskutečně moc volného času, ve kterém byste měla makat, ale zároveň nemusela. A dost lidí se v tom na začátku docela ztratí. A tam právě jako si myslím, že je důležitá ta role té vzdělávací instituce, která podle mě trošku zatím to úplně neumí uchopit, jako vlastně ty hranice té svobody, protože žádná vedoucí vám nechce jako vytvářet úplně jako striktní program, když studujeme umění, že jo, umění je prostě z podstaty svobodné, ale myslím si, že ta bezbřehost není úplně prospěšná a vlastně ta ateliérová výuka, to je taky zvláštní použít to slovo výuka, protože ona to vlastně není moc výuka, to je takové jako ateliérové setkávání s někým, koho jste si vybrala jako svého průvodce tím studiem. Ta vypadá jako nějaká forma dialogu, diskuzí, někdy prostě míň a víc užitečných. A pak ještě to, jak ta výuka nebo ten čas v tom ateliéru bude probíhat, nezávisí jenom na tom nebo na té studující, ale hodně na tom, jako kdo vlastně ten ateliér vede. A ta pozice toho člověka je zatím pořád hodně silná, že se vlastně hlásíte do ateliéru konkrétních lidí, takže si tak trošku vybíráte podle toho, jestli je vám ten člověk jako blízký, jestli je vám blízká její tvorba a její uvažování. A někdy tady ta, jako někdy to až moc definuje to, co se dál bude jako s váma dít. No.
Já si myslím, že je hrozně důležitý to, co Martina zmínila, a je to něco, na co jsem hodně myslela, když jsem sem jela, a vyvstávalo mi to jako takový jako skoro nejdůležitější téma toho studia na vysoké umělecké škole. A to je to, že vlastně ty jako student na té škole trávíš hrozně moc času a myslím si, že se tam jako hrozně moc prolíná tvůj osobní život s tím školním životem, což je něco, co, když to třeba srovnám se svojí zkušeností z té sociologie, tak je to něco úplně jiného. Když jsem chodila na sociologii, tak jsem šla do školy, tam jsem dělala nějaké školní věci a pak jsem se prostě sebrala, šla jsem domů a svůj volný čas jsem trávila tím, že jsem šla na nějaký koncert nebo někam s lidma, který většinou na tu školu vůbec nechodili, protože ta škola ani zdaleka jako nedefinovala nějakou moji společenskou bublinu nebo nějaký jako kamarádský prostě okolí, který jsem v té době měla. A tím pádem já jsem mohla hodně rozlišit to, co dělám v té škole a to, co jako jsem já a co je tam nějaká ta moje jako volnočasová podoba života. A vlastně ta škola nějakým způsobem úplně nedefinovala moji identitu. A já si myslím, že na těch vysokých školách, jako uměleckých, vzniká takový prostředí, kde se tohleto všechno začíná jako slívat v jedno, kdy jako ten způsob tvorby, který právě vyžaduje to, co Martina zmiňovala, to, že trávíte na tom ateliéru prostě večery nebo celý noci, před klauzurama klidně celý dny, tak vlastně způsobuje to, že ta škola se stává nějakým prostředím, kde trávíte většinu svého volného času a bavíte se s těma lidma, co tam jsou. A když jdete někam na koncert, tak tam pravděpodobně budou dost podobní lidi. A když máte volný čas, tak půjdete někam na vernisáž a vlastně všechno se to slívá do jednoho pojmu umělecký svět. A myslím si, že to je jako super věc, že to má svoje výhody, že vlastně člověk získá nějakou jakoby komunitu a nějakou takovouhle platformu, kde najde podobný lidi, kteří zajímají podobné věci, ale vždycky je to jenom krok od toho, aby se to mohlo stát i nějakým způsobem toxický pro vaši psychiku a vyžaduje to nějakou jako duševní hygienu, aby člověk měl tu schopnost od toho někdy taky odkročit a podívat se na to zvnějšku, aby to vlastně na něj tak moc jako nepůsobilo, jinak jako do toho neustále vlastně vkládá sám sebe a i do toho hodnocení na té škole, když třeba probíhají ty klauzury, tak vlastně to hodnocení může chápat jako hodnocení sebe samého a svojí identity a toho, co jakoby udělal, co ze sebe do toho vložil, a není to vlastně tak odosobněný, jako když vám někdo dá feedback na seminárku, kde reflektujete nějakou práci nějakého úplně jiného člověka nebo hodnotíte nějaký data.
A já bych ještě dodala, že ve studiu umění mám pocit, že hodně hraje roli to, jako jak úspěšný nebo úspěšná budete, se nezakládá jenom na pracovitosti, to rozhodně, to vlastně v podstatě vůbec, protože ta práce v umění je hrozně neměřitelná a myslím, že hodně záleží na jako prostředí, z kterého vycházíte, na nějakých, na nějaké předpřipravenosti a na nějaké jako znalosti a hlavně na sociální schopnosti a šikovnosti, jako naučit se pochopit, co je důležité pro nějaký umělecký úspěch a co ne, umět si prostě vést dobré dialogy na dobrém místě v dobrý čas a tak dále. Ale já zase jako neříkám, že tohle to je jako, samozřejmě to platí i pro jako nějaké další odvětví, ale v tom umění je to jako hodně akcelerované.
No, v tom je možná i jeden jako ze smyslů té umělecké školy, že spíš než, že by to bylo místo, kde se člověk něco má naučit, což může, ale myslím si, že jakoby ten hlavní smysl spočívá v tom, že to je nějaká jakoby platforma, což i vlastně jako vychází z toho významu toho, co by měla být univerzita. Vlastně jakoby nějaký univerzum, prostředí nebo nějaký jako kolegium, kde získáváte prostor pro to, abyste od někoho dostávali feedback, abyste si vlastně udělali nějakou síť nebo i podpůrnou síť, která vám dává jakoby zpětnou vazbu na to, co děláte, a kde můžete hledat nějaký potenciální spolupráce. A myslím si, že dělat umění vůbec není nutný jenom s tím, že máte uměleckou školu, určitě to jde i bez toho, ale ta umělecká škola je vlastně takovej odrazový můstek, ze kterého se dá skočit buď jako vejš nebo hloubš nebo někam úplně pryč do strany, ale je to vlastně místo, který vám dává nějaký rozhled a nějaký výčet možností, který můžete i nemusíte využít.
Já bych se vlastně chtěla asi podívat trošku víc do hloubky toho, co zmínila Bára o tom jednom kroku od té toxicity a zkusit se teda nějak jako samozřejmě citlivě podívat na to, jak to teda může vypadat v tom reálném a asi ne úplně ideálním světě. Co jsou vlastně ty nástrahy tohodle docela intenzivního života, který prostě pro většinu těch lidí trvá, nevím, 5 let minimálně, často asi i mnohem díl. A jaký tam teda jsou nástrahy?
Možná jsme to nevysvětlili úplně dobře, ale já myslím, že hodně náročný, a neříkám, že to je nutně vždycky špatný, ale hodně náročný vztah nebo náročný proces je to, že já jako studentka přijdu do nějakého prostředí, které hrozně moc definuje ta jedna osoba. A třeba já osobně, jako konkrétně v mém případě, jsem docela brzo cítila, že mi to nějakým způsobem nevyhovuje nebo že mi tam něco úplně nehraje, ale neuměla jsem si přesně pojmenovat, že to je třeba to, že celý můj vzdělávací proces je definován jako postavy mužů a že mi tam prostě chybí kontakt nebo dialog s nějakou umělkyní. Takže já jsem třeba nějak cítila, že z toho potřebuji utíkat a hledat nějakou diverzitu. A to jsem dělala. Ale ne každý to tak chce, ne každý cítí, že to potřebuje a ne každému je to dovoleno dokonce. Jako jsou právě vedoucí, což mi třeba přijde docela šílené, jo? Že jsou vedoucí, který vám třeba řeknou, nebo který se rozhodnou, že si to nepřejou, že si nemyslí, že byste teďka měla jako hledat nějaký jiný přístup a že vám bude víc vyhovovat, když budete dál prostě drillovat, nevím, kresbu tady pode mnou u mě v ateliéru a prostě vám to znemožní. Jo, takže vlastně fakt vliv nějaké konkrétní osoby a osobnosti, který je prostě velký. Je vlastně obrovský rozdíl mezi tou velikánskou svobodou a nestrukturovaností toho vzdělávání a toho času a pak pozicí toho člověka, který od s váma zároveň jako kámoší, ne každý, ale spousta z nich fakt jako kámoší, chodí prostě jste spolu na těch vernisážích a různých jako neformálních situacích a zároveň třeba rozhoduje fakt o tom, jako jestli se teďka má, jako můžete přestěhovat do jiného města a zkoušet tam jako na semestr zkoušet studovat třeba keramiku.
Já mám v tomhletom asi trochu jinou zkušenost díky tomu, že jsem na ten umělecký obor nastoupila pozdějiš a myslím si, že to je důsledek i všemožných jakoby změn v reakci na různý jakoby aféry, které se děly a že jsem vlastně na tu školu nastoupila už jakoby potom, co proběhly určitý změny, nejen jako strukturální změny, ale i celkově změny nálad. A mám takový pocit, že třeba to, co si teďko popsala, takže je něco, co nemůžu mluvit za všechny umělecké školy, ale čistě jenom jako z mojí subjektivní zkušenosti na FAVu, tak si myslím, že to je třeba něco, co už by teďko asi se úplně jakoby nemohlo dít, nebo že se to děje jakoby velmi výjimečně. Ale jakoby furt tam je pořád podle mě jako ten problém toho, co si popsala, a to, že i když se to tváří úplně přátelsky a ty ateliéry se můžou tvářit jako vlastně podpůrná komunita lidí, kteří spolu jako sedí, vaří si jídlo a dávají si jenom nějaký jako lehký feedback, tak si stejně myslím, že tam je furt ten problém toho, že někdo má tu institucionální autoritu, někdo je ten člověk, který ve výsledku na konci rozhoduje o tom, jestli dostaneš ten zápočet do toho informačního systému školy anebo nedostaneš. A teď já neříkám, že to jako nutně je špatně. Myslím, že není nutně jako špatně, že je nějaká struktura a že někdo má nějakou třeba dočasnou něčím stanovenou jakoby autoritu nebo hierarchii, ale je nutný, aby to bylo transparentní a přijde mi někdy možná skoro jako nebezpečnější, když se tohleto všechno vlastně skrývá za to, že my jsme ten jako kamarádský ateliér, kde je všechno horizontální a meditujeme spolu a děláme si tady prostě suši, ale ve výsledku se zatím skrývá furt ta stejná struktura. Mně je možná dokonce i sympatičtější tohleto jakoby vědět předem a člověk jakoby chápe, do čeho jde a ta struktura transparentní je.
Pro mě třeba osobně, aby to nevyznívalo jako jenom kriticky, tak třeba když jsem se s tím setkala, s tou svobodomyslností a s tím jako společným trávením času vlastně v těch vyučovacích hodinách takzvaně, když jsem se s tím střetla na střední, tak pro mě to bylo, jako bych byla nějaký Phoenix, nebo jako úplně jako znovuzrození, jo, jakože to bylo fakt vlastně nádherný čas, kterého si strašně vážím, že mi byl umožněný v takovém jako věku, kdy se člověk potřebuje vyvíjet, že mě nějaká instituce nedeformovala moje představy o svobodě, kreativitě a tak. Ale zároveň, čím hloubš, nebo čím díl jsem v tom vzdělávacím systému, tím víc jsem jako cítila, že to je jako fajn, ale mělo by to, jako, že to má omezenou působnost, ale zároveň jako tak jako vy hledáte něco ještě zatím a třeba já bych jako, vlastně já mám pocit, že doteď ještě i během toho doktorátu vlastně pořád toužím po nějakém poznání, které mi ta škola není schopná dát, pořád mě tlačí do nějakého, tady si poraď s tím, sebe definuji se něco, ale vlastně když jsem během covidu měla možnost studovat nějaké věci online, a zapsala jsem se na gender studies, na nějaké jako předměty, tak tu chvíli jsem jako cítila, že aha, tak tohle má jako strukturu, tam dostáváte dopředu jako texty na čtení, ty texty s vámi někdo probírá, je jasné, jak budete hodnocena, a vlastně v tu chvíli jsem si říkala, aha, tak tohle jsem celou dobu hledala, nějaký jako to, že to není pořád na mě jako na studence, abych já si vytvářela obsah, ale to, že je tu někdo, kdo jako má nějakou strukturu vzdělávání a tu mi poskytuje. A já si nemyslím, že v umění je to nemožné. I když je to jiné, protože je to neměřitelné a je to těžké. Každý potřebuje se vyvíjet tu svoji tvorbu jinak. Ale myslím si, že to průvodcovství tam je ještě trošku nedostačující.
Mně ještě napadá k tomu vlastně zmínit, jaký jsou teda alternativy tady k té klasické ateliérové výuce, jejíž jako nějaký negativa jsme teďko popsali. Já, co jsem tak vlastně jakoby slyšela, tak na některých zahraničních školách funguje to, že člověk vlastně nastupuje do prvního ročníku v rámci jako nějakého jako nestrukturovaného ročníku, kdy si lidi teprve obcházejí ty jednotlivé ateliéry a vybírají si, kam vlastně v tom druhém ročníku půjdou, a to na základě už nějakých jako zkušeností s tím, jak to tam funguje. Takže tam jakoby mizí ten moment toho, že člověk s nějakou iluzí někam nastupuje a pak vlastně jakoby zapadá do toho kolektivu toho ateliéru, ze kterého už se z důvodu, který Martina popsala, třeba nemůže dostat. A v něčem je to určitě zajímavý, ale třeba mě osobně na tom přijde zase jako takový velký minus to, že sice to zabraňuje tady tomu, co jsem jako popsala, tady tomu problému, ale na druhou stranu pak zase člověk, který nastupuje do toho prváku, ztrácí tady to jako záchytnou síť v podobě toho ateliéru, který pokud dobře funguje, tak se vlastně jakoby stává nějakou úzkou skupinou, kde člověk, který je na té škole novej, může vlastně hledat nějakou jako podporu. Je to jako skupina lidí, se kterými může něco konzultovat, zvlášť pokud jsou tam jakoby nějaký starší studenti. A myslím si, že to je třeba něco, co u nás osobně jako v našem ateliéru celkem dobře funguje. A je vlastně pak jako otázka, komu by tohleto svědčilo, asi spíš lidem, kteří jsou jakoby extroverti a mají nějaké jako sociální schopnosti, a lidi, kteří naopak jakoby si neumí hledat ty vztahy na té škole, tak by na tom zase jakoby tratili. Takže já si myslím, že všechny tyhle ty jako různé varianty mají nějaké svoje plusy i nějaké mínusy a že je spíš o tom, jak se ty podmínky nastaví, než o tom, že by jakoby jedna ta forma byla špatná a druhá dobrá. Že to je hodně o tom, jakoby, co to je za lidi a jak je to transparentní a jak se to vlastně komunikuje všechno.
Vysílač pro vás už připravujeme nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Já jak jsem tak pochopila, tak teď jsme se bavili o té instituci toho ateliéru, o toho, že prostě člověk má teda tenhle jeden kolektiv. A mě by zajímalo, a tohle se asi bude dost lišit v čase a bude se to lišit škola od školy, ale jak do toho potom vlastně zapadá ta škola. To, jestli když třeba něco nefunguje, tak jestli se můžu někam ozvat. A vůbec, jestli na to je systém, ale potom taky ta atmosféra, jestli prostě kulturně, když si začnu stěžovat, tak jestli to někdo vezme vážně, anebo jestli jako se mi tak trochu vysmějou, nebo mi to odkývají a potom prostě se stejně jde dál a nic se reálně nezmění.
Já si myslím, že tohle se hrozně moc zlepšilo a změnilo právě z hlediska času, jak říkáš. Já jsem vlastně studovala magistra 2009 až 2015, a i ten svůj doktorantský výzkum, který jde do hloubky a do minulosti a tak ten si tu do 90. a 0. let. A myslím si, že jako kultura nějakého pojmenovávání si toho, co já chci, jaké jsou moje práva, co chci získat tím studiem, jak chci, aby se mnou bylo zacházeno a mluveno. Takže to v tu dobu vůbec nebylo téma. A že to právě v tom systému, který se tváří jako hodně zábavně, dekadentně, svobodomyslně, je strašně těžké pojmenovat, že mi tam něco nesedí, nebo že se tam já necítím dobře, protože pak jste tam prostě fakt za, jak se prostě říká, za killjoy. A tohle fakt si myslím, že se změnilo hodně. Měla jsem teďka i roční nebo dvouletou zkušenost se senátem, kde jsem byla jako ve studentské komoře. Byla jsem tam za doktorantku vlastně nejstarší mezi těma studujícíma a měla jsem obrovskou radost z toho, jak jsou jednak emancipované a za další vlastně navyklé se za sebe postavit, a nejenom teda za sebe, ale i za svoje spolužáky, spolužačky. Takže si myslím, že tohle, jak Bára předtím říkala, že jsou i jako studující třeba přizvání k tomu, aby třeba budovali nějaký program společně, tak tohle je prostě jako nový trend. Na druhou stranu si myslím, že je to skvělý, ale je to taky pořád hodně práce té instituce, která je za to placena. A to, že se jako my jako studující nějak ne bouříme, ale že se zapojujeme a že jako pojmenováváme ty problémy a že se i po nás chce, aby jsme byli zapojovaní do, já nevím, třeba tvorby etického kodexu a tak dále. Je to fajn, ale zároveň my jsme tam, aby jsme studovali a nejsme za to placení a placené, takže má to, jako mělo by to mít svoje hranice, no jako zas ta škola nemůže a pedagogové a já nevím, vedení škol úplně jako vlastně přehodit tu zodpovědnost za obsah na nás.
Jo, to je hodně dobrý point, s tím souhlasím a já si právě dokonce i myslím, že momentálně jakoby začíná taková fáze, kdy i tohleto se jako mezi ty studenty dostává a to povědomí o tom, že je sice hezký, že se zapojují, ale že by za to taky měli chtít nějaký jakoby ohodnocení, už taky jako tady nějakým způsobem je a já můžu třeba ze svojí zkušenosti říct, že u nás jako na FAVu tohle to funguje, takže nechci říct, jako, že to je úplně ideální, že všichni dostávají zaplaceno za veškerou jakoby, práci, kterou ve svém volném čase jakoby, dělají. Takže můžu jako příklad uvíct situaci, kdy teďko dvě studentky organizovaly FAVu ples, což byla taková jakoby, trošku parodie na klasický univerzitní plesy, kde všichni jako, přijdou v těch robách a byla to taková trošku víc jako undergroundová varianta plesu a dělali to sice jakoby ze svý vlastní vůle, ale škola je za to taky nějak finančně ohodnotila, což si myslím, že je fér. Můžeme se jakoby bavit o tom, jestli to finanční ohodnocení bylo dostatečné té práci, teď nemyslím v tomhle konkrétním případě, ale obecně, ale myslím si, že jakoby ty kroky, které se momentálně podnikají tímhletím směrem, směřují k tomu, aby se jako nějak obecně chápalo, že lidi by měli za tuhle tu svoji jako volnočasovou práci pro školu dostávat nějaký finanční ohodnocení.
Jako musím říct, že jak je mi to jako fakt sympatické, že vznikají třeba jako klimatické uskupení v rámci škol a tak, tak zároveň mi bylo i trochu líto, když jsem viděla studující, kteří jsou třeba hrozně šikovní a dělali by super umění, ale vlastně už začínali být pomalu vyhoření z toho, jak moc jako vytváří nějaký obsah pro tu instituci, kde jí třeba něco schází, jo? Třeba z hlediska právě prevence nějakých jako ekologických nebo klimatických problémů.
A to bych tady možná doplnila svůj pohled studující na neumělecký vysoké škole, že mám pocit, že to, co vlastně popisovala Bára o tom tragickém finančním ohodnocení, nebo ty jsi neřekla vložně tragickém, ale tak mezi řádky jsem tam trošku cítila jako nedostatek, že to není ideální takový, jaký by to asi zasloužilo.
Já bych to možná jenom doplnila, aby to nevyznělo blbě. Já si myslím, že ta škola dělá, co může, že to je spíš celkově to, že obecně ve školství není dostatek peněz a v kultuře není dostatek peněz, že bych nechtěla, aby to vyznělo, jako že ta škola dělá málo, protože si myslím, že fakt jako v tomto ohledu dělá hodně a dělá, co může, spíš je to obecný problém.
No, to je právě, kam jsem s tím směřovala. Že jako teďkon minulý týden, tak byla vlastně nějaká jako protesty, hodina pravdy se to jmenovalo, filozofických fakult a humanitních oborů po celé České republice, který jako upozorňovali na ten problém nedostatečného financování právě v téhle oblasti, ale myslím si, že to vysoké školství různě závažně tragický situace. I když občas se rozslýcháš na nějakém, já nevím, víc jako technických oborech, tak je to trochu lepší, ale nevím, jestli tomu věřit.
Máme trošku štěstí, že jsme technická vysoká škola.
To je pravda, ale je opravdu to fakt, teď tady vlastně mluvím z pozice toho člověka z toho centra, jakože z Prahy, tak musím říct, že i my jako doktorandi a doktorantky nebo lidi, kteří se třeba hlásí na ty školy anebo se hlásí už i třeba do těch profesních pozic, tak vlastně vzhlížíme k Brnu jako k něčemu, co bychom vlastně chtěli. No. A už mnohokrát jsme to použili jako case study pro třeba naše vedení. Jako vidíte, tohle to jde v Brně, proč to nejde u nás. Ale je fakt pravda, že je to tím, že to spadá pod technickou univerzitu. Nevím, jestli to patří do tohoto podcastu, ale je to prostě zajímavý tady to. No.
No, já si myslím, že to sem jako patří vlastně. Teď mě to napadá, protože to ukazuje tento rozdílný chápání a nahlížení na školy, které jsou technické obory nebo nějaký jako hodně empirické obory a jak jinak se vlastně chápou ty společenské vědy a humanitní obory jako něco, co je vlastně jako dodatečný, takový jakoby doplněk, zatímco jakoby preferujeme prostě ty tvrdý data, ty školy, které vytváří nějaký jako komodifikovatelný poznání a nějaký jako takový ty jako jasně použitelný vědecký výstupy, což je taky jako na strašně dlouhou diskuzi. Myslím si, že o tom jako hodně novinářů v poslední době psalo, že se to jakoby dlouhodobě řeší, ale jenom jsem jako chtěla poukázat na to, že to je taky takový jako problém, který nám tady vlastně tímhletím jako vyplouvá na povrch, že spoustu lidí, který jako nejsou součástí třeba nějaký jako kulturní prostě komunity nebo uměleckého světa, tak mají tendenci chápat umělecké školy jako něco, co je tak jakoby navíc, takový to, kam se jdou lidi dělat ty svoje věci, ale je to jako velký téma bavit se o tom, že umění je prostě pro společnost důležitý a možná jako v současnosti víc než kdy jindy.
A já bych teda k tomu dodala, protože si myslím, že v tuto chvíli se to sem velmi hodí, že tady tomu vnímání umění a uměleckých škol jako trochu zbytných a trochu jako podivných dost blbě přispělo, nebo to ještě jako podpořil teďka hodně oceněný dokument Zkouška umění, který je v tomhleto ohledu fakt jako hodně nešťastný, protože si vybral to nejpodivnější z uměleckých škol, co nabízíme, nebo co nabízí a neukázal vlastně nic dalšího. Já si myslím, že třeba konkrétně Akademie výtvarných umění, kde se ten dokument odehrává, tak má fakt jakož mnohem širší škálu toho, co nabízí a je mi líto, že se teda to teďka svezlo, protože ten úspěch toho dokumentu je velký, má velkou divácký ohlas, takže vlastně se to teďka spadlo do takového pytle, jako prapodivnosti a přesně to jenom jako zobrazuje, že to volno v tom ateliéru, které tady se snažíme popsat, je jako naplněné něčím strašně bizarním a proč bychom tohle to měli vlastně podporovat a platit. A...
To si myslím taky teda. A co jsem slyšela, tak to je jako to, co v tom dokumentu je vlastně ukázáno, není úplně tak tím, že by sami o sobě ti protagonisti nebo ti studenti, co tam jsou, jako by vlastně byli to nejbizarnější, co může česká umělecká scéna nabídnout, ale že je to spíš jako otázka i toho, jak je ten dokument sestříhaný, jak je to vlastně celý vymyšlený a naformulovaný, že jako potom ten filmový jazyk toho dokumentu je to, co vlastně jako by ještě dotváří ten obraz tý jako bizarnosti a té karikatury toho uměleckého světa.
Díky tady za nečekanou recenzi, to je určitě relevantní. Myslím si, že dost těch lidí, co teď poslouchají, tak ten dokument, když neviděli, tak o něm minimálně slyšeli, takže je myslím fajn se k tomu vyjádřit. Ale já bych se možná ještě trošku vrátila zpátky, když jsme mluvili o tom finančním ohodnocení, a to z trošku jiného hlediska. A teď je trošku je otázka, že vy dvě asi aktuálně nejste úplně ideálními respondentkami na tuhle moji otázku. Ale mě by zajímalo, jestli je možný při tom studiu pracovat. Protože Česko teďko nedávno vyšlo nějaké jako měření, můžeme se bavit o tom, jestli to je dobře, spíš to asi dobře není, ale má největší podíl pracujících vysokoškolských studentů v rámci, já myslím, že to bylo OECD. A trochu na tohle narážím vlastně s lidma ve svém okolí, kdy... jako z toho, jak popisuje, jak funguje ten život, tak prostě pracovat nemůžou, anebo často třeba přestávají, nebo to musí nějakým způsobem omezovat. A teď mluvím prostě především o nějakých jako takových těch typických studentských brigádách někde za barem, který ale jako aspoň v tom kulturním nastavení Česka jsou tak trochu potřeba, protože prostě nemáme tady žádný studentský půjčky a většina z nás, já to teď říkám prostě za sebe jako někoho, kdo je teď na magistru, tak je pro mě nepředstavitelný, že bych byla plně finančně závislá na svých rodičích, to prostě neexistuje, takže pracovat musím. Ale když to vlastně srovnávám s tím, jak jako funguje studium moje a jak funguje studium lidí, kteří jsou prostě na nějaké umělecké škole, tak je to fakt jiná situace a já můžu prostě u toho mít klidně půl úvazek, mám i spolužáky, co pracují ještě na větší úvazky a jako jde to. A myslím si, že na těch uměleckých školách to tak úplně není. Tak by mě možná zajímalo, jestli... A nebo pokud je, tak no, vyveďte mě z omylu.
No, jako z jednoho pohledu já o tom asi fakt jakoby moc mluvit nemůžu, protože i když jsem studovala na jiný než umělecký škole, když jsem studovala sociologii, tak jsem vlastně jako během toho studia nepracovala, protože jsem v tomhle to měla extrémně privilegovanou pozici, kdy jsem jakoby měla kde bydlet, nemusela jsem platit nájem a co jsem si vydělala na nějakých brigádách nebo v rámci nějakých stážích, který jsem si mohla dovolit dělat i jako neplacený díky tomu, což je taky jako velký privilegium, který se pak nabaluje, kdy vlastně člověk z té školy vychází pak s nějakýma jakoby stážema v dobrých společnostech, které jsou většinou jakoby neplacený, zatímco lidi, kteří jakoby musí vydělávat na nájem, tuhle tu možnost nemají. Tak jakoby, ale tohleto moje privilegium mi dává možnost jakoby nějak reflektovat to, o kolik jsem to vlastně měla jiný než lidi, kteří to tak neměli. A čistě z nějakého jako praktického hlediska, když se podíváš na to, jak vypadá rozvrh jakýhokoliv studenta, třeba bakalářského oboru, ale pojďme si vzít jako uměleckýho, tak myslím si, že minimálně jakoby 4 dny v týdnu máš prostě během toho jako běžného pracovního času nějaký přednášky, ať už jako jednu nebo dvě, ale je to jako něco, co ti znemožňuje vykonávat i na půl úvazku nějakou jakoby běžnou práci a tím pádem ty práce, které ti to dovoluje k té škole dělat, jsou většinou věci typu práce za barem, práce v kavárně, něco, co se většinou děje jakoby po tom čase té školy, což nejsou jakoby práce, které by ti dlouhodobě něco přinesly, práce, ze kterých by ses pak někam mohla jakoby odrazit nebo je využít jako nějaký jako kvalitní zkušenosti pro ten obor, který studuješ většinou, nemusí to tak být vždycky. Takže když pak jako z té školy vyjdeš po 4 letech a tvoje jediná pracovní zkušenost je to, že jsi dělala za barem, tak jsi vlastně jakoby na začátku, kdy ty si jako znova musíš budovat něco, co pak jako můžeš ukázat, že je teda ta tvoje pracovní zkušenost, což je pochopitelně problematický.
Plus je taky potřeba dodat, že pracovní zkušenost v kulturní oblasti se zas tak jako, že těch možností než práce za barem není tolik, no. Ale to je ještě trošku jiná věc. Každopádně já zase musím říct, když se ptáš, jestli je možné u toho pracovat, tak já mám pocit, že je to skoro nutné. že teďka pedagog na AVU a umělec Jiří Skála dělal takový dlouhodobý výzkum o nějakém jako třídním backgroundu nebo zázemí studujících, který vlastně mapuje, jak teda jako na tom jsou ty, kdo, jako z jakých prostředí tam přicházíme. A i třeba moje vlastní zkušenost je, jako, že ke studiu jsem, jako, přesně jako ty říkáš, nemohla jsem být závislá na svých rodičích, musela jsem pracovat. A myslím, že to tak má hodně studujících, který pak nejsou třeba zase, nemají tu výhodu, jako právě popsala Bára, na vlastní zkušenosti. A ještě ta moje zkušenost s tím krátkým studiem nebo nějakými kurzy v rámci gender studies mě právě ukázala, jak moc si nemůžu představit, že někdo pracuje a studuje tenhle ten typ oboru. A že tam jako opravdu to kurikulum, to nastavení toho, ta struktura je jako mnohem něčem náročnější. A to se zase bavíme o té měřitelnosti a neměřitelnosti. Ono to může vypadat, že jako umělkyně mám extrémně moc volného času, ale on ten volný čas jako zároveň pracovní čas, protože bych měla se věnovat tomu, co v jednoho dne chci, aby mě živilo.
Já jsem chtěla jenom dodat, že si myslím, že ten výzkum dělala i Johana Chylíková, aby jsme na ní nezapomněli.
Ano. Odkazujeme správně na zdroje, to je známku dobré akademické tady úrovně. Už jsme na to teď maličko narazili v tom, co se děje po té škole, že je potřeba si budovat něco do toho pomyslného CVčka, teď jsem pravděpodobně velmi pomyslenýho, ale něčím ho jako naplňovat. A zajímalo mě ve spojitosti s tímhle, jak asi ne zatím úplně z vaší vlastní zkušenosti v případě Báry, ale třeba z toho, co jsi slyšela a Martina to asi do nějaké míry zažila, tak jak to vlastně vypadá po té škole? Bavili jsme se o tom, jaký to je po maturitě tak tam nastoupit a že to vlastně může být v něčem náročný a v něčem prostě úplně skvělý. Člověk pozná něco úplně novýho. Ale takový jako podobný další zlom je teda, když z té školy vystoupí. A co je tam? Je to úleva? Je to náraz?
Já myslím, že hodně studujících se toho obávalo a některý stále obávají. Dřív ten diskurs byl fakt jako, no jestli ti to teďka přijde náročné, tak si počkej, co je po škole, to je mnohem horší, využij toho, co doteď máš. A bylo to takové jako trochu strašení, nebo aspoň z mojí zkušenosti. Po škole budeš hozená do vody a musíš mít ostré lokty a tak dále. Vlastně musím i říct, že teprve po škole jsem se setkala s nějakou formou vzdělávání, která mi třeba hrozně chyběla během školy. Že vlastně po škole jsem teprve objevila umělce a umělkyně, které byly pro mě hrozně zajímavé a začali jsme společně vytvářet nějaký obsah, což mi třeba během studia jako nebylo umožněno. Teďka konkrétně teda mluvím o ateliéru bezvedoucím, ať to pojmenuju nějak. A zároveň jsem taky i měla víc toho, řekněme teda, času a začala jsem se krátkodobě živit u filmu, což mi hodně pomohlo. Ale je to jako, myslím si, že je potřeba říct, že v České republice, tak jak je ten systém nastavený, se uměním uživí jako zlomek lidí. A možná nejenom v České republice, ale celkově jako ta umělecká sféra takhle funguje, jo? Že prostě na špičce je nějaký top, prostě pár lidí, kteří se tím živí a pod něma je celá ta sféra těch kulturních pracujících a lidí, kteří z toho vypadli a tak dále. Takže jako vyložení živit se uměním, myslím si, že tam znovu hraje roli to, jestli právě třeba jsem zdědila nějakou nemovitost, kterou pronajímám a mám tím pádem mnohem víc času a mám mnohem větší možnost riskovat a experimentovat a nejsem úplně takhle jako v nějakém ohrožení.
Já možná tu otázku trochu pro tebe, Báro, změním. Uvidím, jak si poradíš tady s druhou verzí. Ale to je, jestli máš pocit, že fungování uměleckých škol je odrazem fungování uměleckého světa.
No, to je těžká otázka. Tak já bych asi začala tím, že si myslím, že vzhledem k tomu, že jsou umělecké školy velkou součástí uměleckého světa, tak nějakým způsobem jsou jeho odrazem, nebo spíš bych to nenazvala prostě odrazem, spíš součástí. A asi bych to chápala jako nějaký takový jako trošku jako inkubátor, nebo prostě takový jakoby místo, kde to všechno jakoby vzniká a kde se jakoby dějou hodně zajímavé věci, které pak jako ústí do toho uměleckého světa, kde žijou nějakým svým jakoby vlastním životem. Že by ta umělecká škola měla v tomhletom ohledu vlastně fungovat jako nějaký takový, teď použiju jako asi hodně problematický pojem, bezpečný místo, jako ideálně nějaký jako bezpečný místo, kde si člověk vlastně jakoby vyzkouší, jak by to v tom uměleckém světě mělo ideálně fungovat. Teď je pak jako otázka, jak ten umělecký svět v reálu vypadá, ale myslím si, že je jako strašně těžký tohleto posuzovat, protože ten umělecký svět není jeden, ale je to jakoby nějaká mnohost. Když si vezmu, co je umělecký svět pro mě, tak to je to, kde se jakoby pohybuju, jsou to nějaké jako instituce a galerie, které já chápu jako umělecký svět, ale jsou určitě o hodně jiný, než kdyby tady třeba seděla Olga Trčková a říkala, co je umělecký svět pro ní. A tímhletím způsobem se pak dá říct, že vlastně určitý typ uměleckého světa umělecké školy vůbec neodráží. A to je třeba ten typ jako toho komerčního uměleckého světa, kdy se prostě něco jako draží prostě někde ve Vídni nebo někde jako v Christie's. A na tyhle ty věci jako asi umělecká škola lidi nepřipravuje a myslím si, že by možná jako ani nemusela. No, to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct.
To je skvělý. A ještě bych to chtěla doplnit dvěma věcma. Jak říkáš, že by nemusela připravovat a nepřipravuje, tak bylo pár takových případů, kdy se tak dělo skrz právě toho vedoucího a to mi třeba přijde jako nejvíc vlastně problematické v tom, že studující tohle to chtějí být napojený na co nejdřív na nějakou sféru finanční a já to chápu, protože prostě je fakt těžké se tím živit a je hrozně těžké se dostat k těm možnostem, ale zároveň byl prostě příklad na AVU, kdy vedoucí si vybíral ze svých studentů do galerie, kterou zase jako ještě vedl někdo, kdo s ním byl jako zpřízněn nějak příbuzensky a to prostě není jako čisté, protože každý vedoucí bude mít sympatie nebo bude mít nějaký subjektivní pohled na to, kdo jo, kdo ne. Takže to je jako podle mě hodně ošemetný případ. A ještě k té tvojí otázce, tak tu bych malinko teďka doplnila z pohledu toho svého výzkumu, který teda dělám už čtvrtý rok a který vlastně ukazuje, ale znovu říkám, že ten výzkum je zaměřený, moje případové studie jsou 90. a 0. roky, jo, takže nemůžeme úplně nutně říct, že prostě nebavíme se teď o současnosti, nicméně já jsem z toho vlastně z dat, které jsem nashromáždila, které jsem pak jako analyzovala, došla k závěru, že to, co se dělo během jako studia na umělecké škole, výrazně předznamenává to, jakým způsobem člověk uspěje nebo neuspěje. Že vlastně o tom úspěchu se zakládá hrozně brzo. A ne jako, ono se to hodně tvářilo v těch dřív třeba tady, jako to studium hrozně nějak směřovalo k diplomové práci, jako nějaké strašně důležité, významné události, která jako hodně rozhodne takzvaně, jako co s váma dál bude, jestli se to povede, jo, najde vás nějaký galerista, což je dost takový jako zkreslený pohled, který si myslím, že vůbec takhle jako nefunguje, ale takhle to bylo dost často postaveno. A ještě je jako zajímavé vlastně říct, že z těch dat, které jsme nějak ve spolupráci s dvěma socioložkama získali, tak se ukázalo, že nejenom jako že záleželo na tom, z jakého jdete zázemí, ale záleželo také na tom, jestli přicházíte jako muž nebo žena. A ten můj výzkum ukázal, že pokud jste nastoupila na Akademii výtvarných umění v té době jako žena, tak jste měla o 33% nižší šanci, že budete hodnocena jako nejlíp nebo prostě výborně. Jo? Že vlastně ty moje data ukazují, že ženy prostě spadaly do takového šedšího průměru, zatímco asi pětinásobně častěji byli studenti muži hodnocení jako výborný. A to hodnocení právě, celý ten jako pohled na ně v průběhu toho studia a pak ta diplomová práce, to, jak byla uchopena, to, jak se o ní psalo. Já jsem právě totiž analyzovala to hodnocení těch diplomek. Tak to hodně předznamenalo, jestli jste teda viděn jako umělec, který to dal a který má teďka před sebou otevřené ty dveře do toho světa, anebo jste prostě tady už jako 6 let šedou myší, která se prostě nedostala za tu pomyslnou nějakou hranici.
Mně napadá, já si myslím, jestli si to pamatuju správně, tak ty se o tom napsala takovou publikaci, která byla právě jakoby souhrn rozhovorů s bývalýma studentkama FAVU, je to tak, že?
Je to tak, ale to bylo ještě před tím výzkumem samotným. Já jsem udělala rozhovory s bývalýma absolventkama FAVU z malířských ateliérů taky nějaké nulté roky 2000 až 2010, protože mě hodně zajímá hlas nebo vyprávění těch lidí, kterých se to týká. Jo? Slyšet vlastně, jak oni se na to zpětně dívají. Jestli to, co já třeba dneska nahlížím jako problematické z nějakého feministického hlediska, jestli třeba oni takovým způsobem prožívali, nebo se s tom vůbec nepotkáváme a to, co mě by bylo nepříjemné, bylo třeba něco, co oni nahlíží, jako jo, to byla ale nutná součást studia, bylo potřeba si vytvořit ostré lokty, tak jsme to měli prostě hardcore.
My už musíme končit.
Rozkecáváme do různých...
V pohodě, ale tak je to zajímavé a já možná tady já využiju tady tu možnost na doporučení tak nějakého dalšího obsahu, nejme tomu, co k tomhle tématu vzniká. A jednak bych chtěla podcast vypíchnout, tak podcast Na čo makáš před pár lety, který je vlastně nějakým jako vyhoření během studia na umělecké škole. A pak teďkon víc aktuálně, tak dokumentární film Po prolomení ticha, který byl k vidění na jednom světě, který už skončil, tak doufám, že to bude třeba k vidění i někde jinde, který je vlastně o iniciativě Nemusíš to vydržet na DAMU. A teď teda...
Můžu to jenom doplnit ještě o jeden podcast. Uh-huh. Zkoušky vazby bubliny se taky hodně zabývají tím prostředím uměleckých škol, tak ať na ně nezapomeneme, že to je teďka vlastně čerstvý.
Díky moc. A my u těch doporučení ještě zůstaneme a to je, že... V první řadě teda moc děkuju Báře i Martině za rozhovor a potom pro naše posluchačky a posluchače, kteří teď po té hodině jsou určitě úplně naladěný na to se teď i na nějaké to umění podívat nebo ho zažít, nemusíme se jenom dívat očima, tak jestli byste pro ně měli nějaký tipy, kam v rámci Česka zamířit, kde vlastně je k vidění něco, co za to stojí.
Já hrozně mi to líto a doufám, že to ještě změním, ale je mi líto, že jsem zatím nestihla jet do Kutné Hory do Gasku na výstavu Květy a Jitky Válových, protože jsou to skvělé umělkyně a vůbec to, že to bylo sesterské duo, mně to přijde jako fascinující, byly to fakt jako opravdu zajímavé, inspirativní umělkyně. Výstava je, zatím jsem tak podle ohlasu slyšela, spíš dobrá. A když se bavíme o tom mladém umění, tak určitě jako zajímavý kurátorsky nebo zajímavý počin je teďka v Meet Factory výstava, jejíž jméno si úplně nepamatuju, ale dává dohromady mladou generaci lidí, kteří vychází nebo jsou nějak inspirovaní neoromantickým stylem, který to určitě pro lidi, kteří si chtějí udělat představu o tom, jak teďka vypadá to nejaktuálnější, určitá sféra umění, samozřejmě nemůžu říct, tak určitě to je jako něco, na co zajít.
Tak já bych to pojela jako takovou doporučenou tour po Brně. A tak kdyby se někdo vydal do Brna za kulturou, tak bych doporučovala momentálně zajít do TICu. Tam jsou teďko celkem 3 výstavy. A je tam Judita Levitnerová, pak je tam Václav Magic s Katarínou Hládekovou a Jakub Polách, který tam má takový jakoby kratěnký, ale moc dobrý video, na který se určitě doporučuji podívat. A potom bych z toho určitě vypíchla Zázrak Dornych, který kurátor je Šimon Karlčák. To je podle mě vlastně taková spolehlivá věc, kdykoliv jste v Brně, tak tam určitě najdete něco strašně zajímavého. A jestli to není úplně blbý, tak pokud budete někdy v Brně, tak se klidně zajděte podívat k nám do Cejly, kde budeme momentálně vystavovat Kláru Fantovou a Lucii Cimburkovou.
A já bych ještě, můžu, jestli tam proto bude prostor, já bych chtěla jenom poděkovat Františce za to, že pozvala 2 umělky, některé jsou zároveň matky a že tady s náma mohla být Květa a že jsme šli do toho risku, že nás to bude rušit, protože si myslím, že to taky krásně ilustruje, že ten umělecký svět a umělecké vzdělávání se mění, protože dostávají hlas lidi, kteří by dřív byli opravdu izolovaní doma a v umění už by nejspíš nebyli nikdy vidět.
Já úplně souhlasím, myslím, že Martina to hrozně hezky shrnula a taky děkuji moc za pozvání. Bylo to hodně zajímavý a příhodný, protože za měsíc dělám diplomku, tak bylo to zajímavý si to takhle všechno jakoby shrnout a zreflektovat ke konci studia. Tak moc děkuji.
Díky hostkám Martině Drost Smutné a Báře Ilič za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.